Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Vă invităm și acum în sanctuar. De fapt, vă invităm mai mult să vorbim despre rolul sau multiplele roluri ale sanctuarului. Domnule pastor, era mai mult școală sau biserică sau sanctuar sau loc de închinare?
Depinde de fiecare om, de fiecare grup de oameni, cum l-au perceput. Preoții, evident că era serviciul lor, era elementul ritual foarte important, era interesul ca oamenii să vină cât mai mulți, cu cât mai multe jertfe, și au denaturat funcția lui în sensul de rămâne doar la ritual. Oamenii nu cred că înțelegeau prea mult. Pentru ei, dacă s-au dus la templu, dacă au făcut jertfa,
au cumpărat
mântuirea. Profeții sunt cei care vor ridica sanctuarul la înălțime foarte mare, oferind conceptul iertării, modul în care Dumnezeu se comportă. E foarte important ce au văzut ei. Și, într-o anumită măsură, au fost câțiva conducători care au direcționat tema sanctuarului spre cele mai înalte culmi. Putem să amintim Moise ca inițiator, apoi un alt moment de culme a fost Samuel, pe urmă David și Solomon, care vor aduce sanctuarul la Ierusalim și îl vor stabili definitiv la Ierusalim, Zorobabel și Iosua, refacerea celui de-al doilea sanctuar, și probabil ultima influență foarte mare, Ezra și Neemia.
Spuneți-mi, școlile profetice au apărut ca o ultimă fază, o ultimă formă?
Școlile au apărut dintr-un, să zic eu așa, accident. Dintr-o criză teribilă în care s-a găsit sanctuarul. Probabil este prima criză prin care trece sanctuarul, fiindcă două temple au fost distruse, au fost crize teribile, însă sanctuarul lui Moise a trecut și el printr-o criză asemănătoare cu bătălia de la Afec cu filistenii, când au luat chivotul, deci elementul central a luat, și filistenii au venit și au distrus cetatea preoțească unde era sanctuarul de la Silo. Această localitate a Silo a fost descoperită, studiată și se găsește urma distrugerii prin foc, cenușă și tot ce s-a ars acolo. De aceea, în mod sigur, sanctuarul a fost evacuat cât a putut să fie evacuat, a fost evacuat și cortul lui Moise nu și-a mai regăsit completa lui organizare niciodată. Niciodată. Pentru că chivotul a fost returnat evreilor, ajunge la Kiriat Yearim și va rămâne la Kiriat Yearim până când David îl mută la Ierusalim, iar altarul se pare că ajunge la Gabaon, unde Solomon s-a dus să se închine la acest altar. Deci putem spune că sanctuarul lui Moise s-a dezmembrat în mai multe componente și poate unele din ele au fost complet distruse, altele reconstituite, dar el nu a mai fost niciodată
funcțional complet, așa cum era odată.
Complet. Da. Și atunci, în criza aceasta, casa preoțească Eli cu băieții lui au murit și omul care a rămas cu cea mai mare influență, cea mai mare respect,
da,
a fost Samuel. Deci nu uitați că Samuel nu era preot, era doar levit.
Era copilul adus.
copilul adus era levit, da. Iar în mod normal el nu avea voie să aducă jerfe, să aducă sânge pe altar, că nu era preot, dar el putea ajuta și putea să facă foarte multe alte lucruri. Însă omul acesta, după Moise, este al doilea bărbat care are o influență și un impact asupra sanctuarului de nedescris. Fiindcă eu încerc să intru în mintea lui Samuel și el s-a spus așa, ce să fac acum? Să reconstruiesc cortul sau să fac o școală? Fiindcă oamenii care știau să citească Tora, cărțile lui Moise, erau doar preoții. Era Eli, Hovni, Fineas. Toți aceștia au murit. Nu știu dacă mai era vreun alt preot pe acolo. Samuel, care a crescut ca un copil de curtea templului, printre altele a învățat să citească în Tora. Și probabil că la momentul acela era Samuel, nu știu dacă ar mai fi fost vreunul care să știe să citească. Și omul acesta, foarte inteligent, și-a spus, toată cartea aceasta mai depinde de un singur om. Dacă acest om moare, nimeni nu mai știe să o citească și ea este pierdută. Și atunci Samuel a decis ca în loc să reconstruiască sanctuarul, mai bine să facă o școală, pentru ca să învețe pe mulți să citească Tora, să facă mai multe copii și cartea să fie salvată. Adică punând în balanță sanctuarul și cartea, Samuel a prețuit mai mult cartea decât sanctuarul.
Nu există nicio dată care să ne arate că el a vorbit cu Dumnezeu așa cum vorbise și până acum.
În mod sigur a existat, dar această dată, pe acest aspect, nu avem document biblic că Dumnezeu l-a condus. Însă, după modul în care se comporta Samuel, un om care nu făcea nimic fără să întrebe pe Domnul, este foarte clar că și în acest domeniu el a primit la Dumnezeu instrucțiuni. De unde știm acest lucru? Pentru că textul biblic ne spune că timp de un an de zile Samuel făcea înconjurul Betelului, Gilgalului, Ierihonului și se întorcea la Rama în casa lui.
Mergea pe la fiecare dintre școli.
Un an de zile. Uh-huh. Adică nu mergea o zi și pleca. Rămânea la fiecare 2-3 luni. De ce? Pentru că era o școală. Și pentru că el trebuia să învețe, să le prezinte. Și atunci 2-3 luni făcea școală la Gilgal, 2-3 luni făcea la Betel, 2-3 luni făcea la Rama, cât el era acolo. Și această școală pe care a înființat-o Samuel a avut un rol fantastic, pentru că era doar un singur exemplar din Biblie, adică cărțile lumea, un singur exemplar. Și Samuel i-a învățat pe băieți să citească, i-a învățat să scrie și acum hai multiplicați.
Copiați
Biblia. Și s-au multiplicat Bibliile. Așa se întâmplă.
Sunurile sfinte au început să circule.
În timpul când Saul este uns ca împărat, Samuel face ceea ce scrie acolo, zice, a scris o copie a cărții legii și a dat-o împăratului. Această copie să nu se depărteze de tine, să o porți cu tine. Și vă dați seama, el era în război, era undeva într-o vizită, avea o situație mai aparte, cum să facă? Scotea cartea, citea în ea și găsea răspunsul. Dar cine să citească? Saul? Saul era un om care nu îl interesa cartea. Era un om care interesa oameni puternici, voinici, război. Un incult. Nu a prețuit. Dar vine David. David era un om extraordinar. Și eu cred că tatălui David, Isai, a fost un elev al lui Samuel. De ce? Pentru că când citim cărțile cronicilor, găsim printre sfetnicii de bază, ca oameni de cultură, unchiul lui David, frate cu Isai, unchiul lui. Și dacă unchiul era un, să spun așa, un om literat, De unde era Avdet? Numai din școala lui Samuel. Dacă unchiul, probabil că și Isai să fi trecut prin școală, că Samuel îl cunoștea, ce mă duc până la Isai Betlehemitul. De unde îl știa? Păi știa că l-a avut ca elev. Și iată cum se conturează acest element, iar spiritul profeției spune că oamenii pregătiți de Samuel au fost folosiți de David pentru dezvoltarea regatului și ajungerea la culmi înalte. Fiindcă nu poți să faci o țară puternică, dezvoltată, fără cunoștințe, fără cultură, educație. Fără educație. Da. Această educație a fost dată de oamenii care au învățat în școala lui Samuel.
Oamenii Bibliei.
Oamenii Bibliei.
Foarte frumos.
Și avem un document foarte tare, foarte tare în privința aceasta, eu aș zice chiar două documente arheologice, care i-a lăsat pe oamenii de știință fără cuvânt. Adică în anul 1020-1030, finalul regatului lui Saul, începutul regatului lui David, se găsește o ostraca cu 5 rânduri, deci nu doar un cuvânt, 5 rânduri, trimise de la cancelarea regală la o cetate de graniță, cu date, să faceți așa, 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 așa. Gândiți-vă că înainte de 1100, înainte de Hristos, casa regală coresponda cu oamenii prin scrisori. A spus tot, domnule, nu se poate, cum? Atâția oameni știau să scrie și să citească? Că trebuia să fie în fiecare cetate oameni care să știe să citească.
Să țină corespondența.
Da. Și dovada este că știau. Și dovada că știau că într-o cetate vecină cu cea unde s-a găsit aceasta, eu am lucrat acolo chiar o vară întreagă, am lucrat ca arheolog, s-a găsit o piatră pe care erau scrise toate literele alfabetului. De la A la Z.
Un manual.
Alfabetar. Uh-huh. Și eu am lucrat în 1999 spre 2000 și în 2002 s-a găsit piatra aia. Dacă mai mergeam 2 ani, eram acolo când... Dar eu am fost chiar pe șantierul acela. Acum e un document. Deci dovada că evreii, în timpul lui Samuel, în timpul lui David, erau deja într-o foarte mare măsură oameni literați, care știau să, de unde. Pentru că au pus cartea mai presus de sanctuar.
Putem spune că sistemul educațional, început din vremuri străvechi și care ținea tot de sanctuar, de biserică, de templu, acum a depășit pragul, a trecut într-o nouă fază.
Da, vedeți, într-un templu păgân, după cum am spus, nu era decât statuie, vase votive, tămâie și lucruri de care avea nevoie pentru asta. În templul lui Dumnezeu exista cartea. Adică unde se păstea Tora? În Sfânta Sfintelor. Tablele în sanctuar și legea lângă chivot. Deci în sanctuar, dar lângă chivot.
Și dacă în chivot n-aveai acces, n-aveai cum să umbli niciodată, lângă chivot, preoții aveau totdeauna libertatea să ia sucurile.
Da, și acolo și găseau cele 10 porunci.
Da.
Și atunci putem spune că sanctuarul era într-un anumit fel o bibliotecă. Acolo se păstrau cărțile. Din nefericire, peste câteva sute de ani, când au făcut curat în sanctuar, că au fost părăsit, într-o ladă au găsit cartea. Și deasupra cărții erau banii. Adică pe oameni ce interesa? Interesa banii, nu cartea. Și când au luat toți banii și au curățit lada, au găsit, zice, uite că am găsit și o carte. Și când au citit-o, au început să-și rupă hainele, vai de noi, cât de departe suntem de ce scrie aici. Dar vă dați seama că sanctuarul era biblioteca cărților sfinte, în primul rând. Apoi sanctuarul era școala. De ce? Pentru că preoții care slujeau acolo, ei trebuiau să învețe să citească de pe carte. Unde învăța? Acolo. Acolo era singura carte, Acolo era un preot care știa să citească, el lua pe cei tine, băieți, haideți aici să învățăm să citim, hai să citim. Și citeau. Și acum Samuel nu face decât un pas înainte. Pe lângă cartea care este aici, hai să facem copii și pe lângă preoții care știu trebuie să citească, să luăm și alți băieți din popor,
doar
care vor să
învețe,
citească, da? Să știe și ei să citească. Doar a lărgit puțin sfera, a creat un alt orizont mai larg acestei activități.
Putem spune că au apărut colegiile de stat.
Da, e ceva fantastic. De ce? Pentru că, observați, în mare, sanctuarul îndeplinea două lucruri. Îndeplinea ritualul iertării păcatului. Aduci mielul, îl sacrifici, faci, da, un ritual pe care oamenii l-au învățat, l-au prețuit,
l-au respectat,
făceau cu minuțiozitate, ba mai adăugau ei câte ceva în plus. Deci, ritualul. Și al doilea element este educația mântuirii. Citeau, zice, până când le citea și le explica legea ca să o înțeleagă. Educația mântuirii. Deci ritualul mântuirii și educația mântuirii. Acum, problema este ce au apreciat oamenii mai mult. Evident, poporul și preoții au apreciat ritualul. O minoritate a apreciat educația mântuirii. Ce a făcut Domnul Hristos când s-a dus la templu? A învățat. A stat cu preoții și discuta. Ei erau uimiți de învățătura lui și el era interesat de educația lor. Deci observați că primul contact al Domnului Hristos cu templu este legat pe educație și nu pe ritual.
După educație, terminarea slujbelor, pe trepte, au rămas să discute.
Pe trepte, în camerele anexe, că aveau camere anexe. Da. Și acolo discutau până seara târziu subiecte legate de mântuire.
Și acolo l-a găsit mama, vorbind acolo cu preoții.
Acolo l-a găsit mama, da.
Da. Foarte interesant. Foarte interesant aspectul acesta al educației mântuirii, care este cu mult, mult mai mult decât educația în sine. Să învăț să citesc și să scriu. E, nu, să învăț să înțeleg ce îmi spune Dumnezeu, ce spune Dumnezeu în acele suluri și să trăiesc ceea ce îmi spune Dumnezeu. Asta înseamnă educația mântuirii.
Exact. Dar mai e ceva. Când evreii n-au mai avut sanctuar, că l-au distrus babilonienii și au pus întrebarea, ce ne facem? Au salvat sulurile, deci cărțile le-au salvat, dar nu aveau templu. Și a spus, păi, dacă noi nu o să citim cărțile și nu o să le cunoaștem, noi ne pierdem. Atunci evreii au inventat al doilea centru religios, sinagoga, care era destinată pentru citirea Torei.
Deci putem spune educație, dar nu educația mântuirii, dar educația pe baze religioase.
Educația mântuirii, așa asta, că tot astea făceau, dar deci nu mai era legată de ritual. Pentru că la sanctuar era și ritual, nu?
Da.
Aduceai sacrificiu și îndeplineai toate acele elemente care se îndeplinea. Și era și educație când preotul scotea asta și le-o citea oamenilor, uite, oameni buni, ce scrie aici. Aș putea spune că la sanctuar predomina ritualul, dar anumiți preoți cu suflet au introdus și educație. Nu toți. Unii au introdus și educație. Pe când,
la sinagogă.
În timpul robiei, la sinagogă, când au inventat sinagoga, ea avea rolul numai de educație și nu mai avea rol ritual. Pentru că nu mai aveau altar, nu mai aveau nimic ca să aducă jertfe, ci doar citeau. Citeau și explicau.
Pentru ei era suficient?
Păi, din punct de vedere al mântuirii, da, era. Pentru ei nu era suficient. Ei aveau nevoie de templu și au insistat și au reconstruit templu, fiindcă, vedeți, ritualul și avea rolul lui. Foarte important. Și atunci, pentru ritual, ei au ținut foarte mult să aibă templu. Pentru educația mântuirii, sinagoga era suficient. Și sinagoga a reprezentat o inovație ebraică fantastică. Dacă nu mai avem templu, ce facem? Păi ne adunăm să citim unde? Orice casă. Nu e o problemă. Orice casă unde citim cuvântul este benefic și este pentru noi. De aceea, vedeți, sistemul creștin s-a dezvoltat pe baza sinagogii, nu pe baza templului. Sistemul pervertit creștin
are nevoie de
a luat templu cu odăjdi, cu tămâie, cu de toate și au repus în funcție ritualul, pe când biserica creștină autentică a repus în funcție
educația mântuirii.
Educația mântuirii. Asta e foarte importantă problemă. De aceea noi mergem la biserică ca să învățăm. Avem lecțiunea ca să învățăm o temă. Avem Biblia ca să urmărim predica. De asta spune Pavel, creștinii din Berea erau mai nobili. Pentru că ei verificau cu Biblia ceea ce spune Pavel. Este așa sau nu este așa? E foarte frumos, foarte importantă treaba asta.
Într-adevăr, astăzi biserica poate fi urmărită de către toți oamenii în funcție de nevoile pe care le are fiecare. Cine are nevoie să-L găsească pe Dumnezeu în Biblie, merge într-o biserică unde se practică acest mod de închinare. Cine are nevoie de imagini, de simboluri, de merge într-o altă biserică unde excelează aceste forme. Pentru fiecare este ceva adevărată, este biserica în care se studiază cuvântul lui Dumnezeu. Și așa aflăm voia lui Dumnezeu și încercăm cu puterea Duhului Sfânt să o și împlinim.
Deci credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul Domnului. Cuvânt care este citit și predicat. Deci funcția de educație este funcția principală. Așa este.
Și ce frumos este să înveți și să nu se termine această învățare. Uite, și la școala de sabat avem atâtea teme interesante, dar înainte de școala de sabat aveți ocazia să ascultați jurnalul de studiu la Radio Vocea Speranței. În drum spre biserică, ascultați-l și este tot o formă de educație a mântuirii. Toate subiectele care se discută aici vă aduc mai aproape de Dumnezeu și dacă vă stârnesc curiozitatea de a merge mai departe cu cercetarea, atunci ne-am atins scopul, domnule pastor?
Sigur că da.
Dragi prieteni, un ultim cuvânt înainte de a ne spune pastorul Traian Aldea, ce vom vorbi săptămâna viitoare?
Vom vorbi despre aspectele puțin neplăcute, atacurile la adresa sanctuarului. Am vorbit de atâtea elemente frumoase, importante, în fel și fel, dar să vedem ce a pregătit dușmanul pentru acest subiect atât de important, sanctuarul. Înainte de a încheia, a spune un singur lucru, că sanctuarul își are și el un final când ajungem în cer. Pentru că cele două elemente foarte importante, ritualul mântuirii, care îți așa îți detailează niște aspecte prin parabole, prin exemple despre mântuire, se vor termina când ne vom întâlni cu mântuirea. Deci, ele au fost o umbră pentru Hristos, dar când ajungem la Hristos, nu mai avem nevoie de ritual, de umbră, de explicații, că
îl avem
pe Hristos în persoană. Deci aceasta va fi o încheiere, motiv pentru care nu mai e nevoie de sanctuar. În al doilea rând, sanctuarul am văzut că era o școală unde învățam despre mântuire. Când vom ajunge în cer, deci cunoștința va
crește,
înceta.
Nu?
În cer. Deci toate se termină în afară de unul singur, de dragoste. Când vom ajunge în cer, noi vom fi deja mântuiți. Nu mai avem nevoie să învățăm despre mântuire. Trebuie să mai faci cu tare, Pentru că în privința mântuirii noi suntem mântuiți. Vom învăța sau vom fi curioși despre creațiune, despre genetică. Despre...
Deci de învățat tot vom învăța și în cer.
Vom învăța cunoștințe de cultură, de știință, dar nu de mântuire. În domeniul mântuirii, lucrurile s-au terminat pentru că
suntem mântuiți.
Atunci suntem mântuiți. Așa că cele două funcții de bază, funcția de ritual îndrumător spre Hristos se termină, funcția de educație a mântuirii se termină, de aceea în cer nu vom mai avea sanctuar, pentru că Iisus Hristos, El le va cuprinde pe toate acestea.
Domnule pastor, eu am credința că va continua și jurnalul de studiu, pentru că vom avea nevoie să înțelegem multe lucruri pe care poate nu le-am văzut acum pe pământ, nu le-am înțeles ca lumea, și cred că Domnul Iisus va fi invitatul cel mai important al emisiunii și ne va explica cu drag și cu foarte multă răbdare fiecăruia ceea ce are de întrebat și lucrurile care au rămas nelămurite.
Așa este. Să ajungem acolo, să ne bucurăm de prezența lui Hristos în locul sanctuarului de aici.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Nu uitați, săptămâna viitoare ne reîntâlnim la Jurnal de Studiu.